Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible imos a falar dun dos problemas máis importantes que tenga a nosa sociedade, a violencia machista, e facémolo co gallo desa celebración que se vai desenvolver o vindeiro 25 de novembro, Día Internacional contra precisamente esa violencia de xénero, contra a violencia machista, que xa deixa este ano máis de 60 mulleres falecidas e 9 menores asasinados. Pois diso imos falar cunha das organizacións que levan máis tempo neste ámbito, na nosa contorna máis próxima, preto de 20 anos traballando coas mulleres neste ámbito, e falamos coa súa presidenta. Estoume a referir á Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, e temos conosco a Rosa Fontaíña. Hola, Rosa.
Hola, boa tarde.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a esta problemática precisamente nesta semana na que van ser moitos os actos que se desenvolvan facendo referencia precisamente a esa lacra social. O primeiro de todo, queríamos saber cal é a situación deste último ano. Supoño que non cambiaría moito, non?
Non cambiou nada. Non cambiou nada. E o problema é que estamos vendo que cambia para mal. Os cambios que hai son para mal, non son para ben. Entonces, esta é unha loita que non hai maneira de poder con ela pola falta de implicación de moita xente, non? Porque non imos a decir, bueno, pois se as administracións, se estas implicaran máis, pois non existiría algo, sí, pero non o que está pasando, non? Entonces, as mulleres cada vez se sinten máis culpables de todo o que está pasando, porque estos días supoño que estades seguindo todo o que hai nas redes e en todo isto, non? E é tremendo, tremendo. Se xustifica todo. Todos os comportamentos machistas son xustificados. E logo, cando as mulleres chegan aos xulgados, la presunción de mentira, porque se está aplicando a alienación parental, a presunción da mentira, que eso, claro, cando unha muller vai ao xulgado e vai a declarar e vai con todo o que supón poñerse diante dunha xuiza, pois a cousa xa é forte, pero se por encima están culpabilizando do que está pasando, e hai unha cousa que está clara, as administracións non fan un seguimento para ver as persoas que teñen aí por onde ten que pasar a unha muller víctima de violencia, non? E están expostas a bo facer de personas que son contratadas polas administracións ou que son funcionarios de Estado. Entonces aí que hai sentimos unha impotencia tremenda, tremenda.
Supoño que esa será unha das principais reivindicacións que levaredes este ano nese 25 de novembro, a melloran desa situación que teñen que pasar as mulleres que denuncian, porque como ti dís, moitas veces non nos atopamos con o persoal suficientemente formado.
É que estamos acudindo, que se está facendo como xa un pouco habitual, a que se lle este dicindo á víctima que cando declare, incluso provocar que non o faga, en moitos xulgados, sobre todo en, pero non, xa non vou a non hai diferencia, es decir, non é que o xulgado de violencia de Vigo funcione mellor que o de Redondela. Eu penso que no de Redondela hai máis sensibilidade, e inda que non ten un xulgado de violencia, que no de Vigo, non? E isto é tremendo, porque as mulleres son hasta vexadas nos propios xulgados. É algo que nós non denunciamos no mes de novembro, denunciamos todo o ano, que non se poden ter esas personas aí, que cada policía que non atenda adecuadamente unha muller, pois sexa castigado, sexan denunciados esos comportamentos, e da Suíza igual, e de todas as persoas poden ter que pasar. Es que o que non pode ser é que as mulleres unhas están retraendo de estar denunciando, outras de declarar, outras que por onde pasa, en vez de axudala moitas veces, pois ten hasta amenazas, non? Vamos a sacar la niña ou el niño, como sigas con esta adelante, porque es mentira, porque e é penoso, porque nós estamos aí e miramos todo o que se está facendo, non? E somos, digamos, unha organización que estamos peleándonos contra eso en solitario, como que han dicho. En novembro hai moita movilización, moitas cousas e moito tal. Pero durante o resto do ano, que estamos? Estamos aí enfrentándonos todos os días con cousas que non se poden permitir. que non se poden permitir.
E supoño que iso será precisamente o que vos trasladan esas mulleres que se achegan a tarde de mulleres contra os malos tratos de Vigo. Cales son as principais demandas que vos fan?
A ver, primeiro, xa queremos que sexa un trato adecuado para unha muller na situación que está. Que se teña en conta a situación na que está e que se respete e que se cuide. Que se cuide moito o trato con ela, non? Pero logo reivindicamos unos pisos adicados a estas mulleres. En algún momento hubo e que cando entrou o cambiou o goberno, pois ese programa desapareceu. E necesitamos que as mulleres conten con polo menos o máis básico, que é unha alimentación para os seus fillos e fillas e unha vivienda. E os maltratadores tampouco pagan os pensións de alimentos e as mulleres non salen dos xulgados. Uh-huh. E que non se entende o que está pasando coas mulleres cando o que nos contan é o que presenciamos, porque nós imos coas mulleres ao xulgado e ali miramos o que está pasando, non? O que está pasando coas mulleres, o que está pasando con abogados e abogadas e o que está pasando con todas as persoas por onde elas teñen que pasar.
E supoño que para tallar este problema tería que vir por distintos ámbitos, pero supoño que boa parte viría por parte da educación e da concienciación.
Sí, ven por parte da educación, non cabe duda. Na rede tamén estamos traballando nos institutos e nos colexios, dando charlas, facendo cousas hai moitísimos anos. Facemos moitos obradoiros de concienciación, de cousas, salimos á rúa, pero isto, eu que digo, é que cando se traballa con cartos públicos ou son personas que son funcionarias ou son as administracións teñen a obriga de facer un seguimento. Como se están tratando as mulleres aquí, como se están tratando en outro sitio, que é o que se está facendo por elas, e non se fai. Non se fai. Entonces, que pasa? Que quedan aí a expensas de que sexa alguén que teña esa conciencia, que teña esa empatía con esa problemática, pero desgraciadamente a empatía está desaparecendo moito e está desaparecendo moito todo o que é axudar aos demais, non? E entonces, pois bueno, é moi preocupante. A min preocupame moitísimo todo o que está pasando con estas mulleres, non? Entonces,
Precisamente nese labor de acompañamento, de apoio e onde estades vos, precisamente en todo ese proceso, acompañades as víctimas, non? Cales son os servizos principais que lle ofrecedes a este tipo de mulleres?
A ver, nós na rede as mulleres ofrecémoslle, bueno, a primeira atención, que é importantísimo, pois sempre fai unha persona que reúna as cualidades suficientes para atender a esa muller, non para decirle cousas que non hai, non para reprocharlle, senón para apoiarle a xudala. E logo temos unha terapia grupal desde hai moitísimos anos que está dando un resultado fabuloso, onde as mulleres se encontran unhas cos outras e miran que ela non era a tonta, que ela non era a responsable do que está pasando, sino que hai outras moitas mulleres que están en esa situación e mira que non son tontas, non? Entonces temos un equipo, temos traballadora social, temos psicóloga, temos outra psicóloga de reforzo, que é a que está dando a terapia grupal, que é a que está dando talleres de camiños ao trato, e temos unha abogada que está luchando aí a brazo partido en todos os xulgados para que esa muller saia adiante e este nas atendida nas condicións que nós estamos demandando sempre. Entonces, nós temos a satisfacción de que na rede as mulleres se sinten moi arrupadas, se sinten que estamos traballando porque temos esa vocación, porque comenzamos a poñer en funcionamento isto pola necesidade que había das mulleres, pero sin cobrar. Entonces, é vocación das mulleres que van a acompañar as mulleres, que están con elas todos os días, que están e somos testigos directos, pero que non temos a oportunidade de siquiera de ir moitas veces a declarar polas mulleres.
Dicía eu ao comezo desta conversa que levades xa preto de 20 anos dende 1998 cando se puxo en marcha esta rede de mulleres que veides traballando na prevención e tamén na asistencia. Non sei se neste tempo notastes algún cambio de un aumento das denuncias e un cambio do perfil.
A ver, aumento hubo. O perfil, que xa non hai un perfil. A ver, eu sempre digo que cando que mulleres que teñen unha economía moi moi boa ou teñen unhas relacións sociais que non lle permiten facer esas cousas, que están por outros medios, pero non, nós temos mulleres usuarias médicas, abogadas, amas de casa, traballadoras, e non hai un perfil concreto de muller víctima é toda aquela que se encontra con un maltratador. E maltratadores, pois hai médicos, hai abogados, hai suíces, hai profesores de universidade, hai nas forzas de seguridade, en todas partes, non? Entón, pois, non podemos decir como se quería transmitir á sociedade hai moitos anos, que eran mulleres pobres, que eran mulleres analfabetas, que eran mulleres... Pois non, a que diga eso é porque é analfabeta pero funcional a persona que atende, non? Entonces, pois aquí esta é unha loita tremenda, esta é unha barbaridade tremenda, se está cuestionando a muller todos os días, non todos os seus aspectos da súa vida. Eu escoitei hoxe que na Comunidade Europea o 70% pensan que a muller pois ten que ser ama de casa e criar os fillos. Na Unión Europea. E logo asustámonos con outros países que reprenden as mulleres. Claro que os hai máis represores, pero que en pleno século XXI a Unión Europea, España e outros países sigan pensando eso na muller, este suicio que está habendo agora por esta muller violada, é unha ofensa a todas as mulleres. Este é unha ofensa a todas as mulleres terriblísima. Porque por encima de ser víctima é cuestionada, ten que ir chorando, todas, hai que darse conta que estas cousas comenzaron así hai 30 anos. A muller tiña que andar co pano na cabeza, triste, apagada, porque era maltratada, porque era violada, porque era... E agora seguimos pensando igual, 30 anos despois. Eu me pregunto, avanzamos? Pois esa é unha reflexión que nos facemos porque é tremendo. As mulleres teñen moi difícil salir adiante. Teñen moi difícil ser creíbles. E despois hai outra cuestión. As mulleres queren os fillos e as fillas, pero querenas. Entonces, elas sempre procuran que os nenos e nenas estén en mellor situación da que estuveron cando había esa violencia no fogar, ¿no? Entonces se fan cargo. Se fan cargo dos nenos e nenas, por tanto, esa muller non ten liberdade para nada, para nada. Temos moitos casos que el non os vai a buscar o fin de semana que lle tocan, logo tenos que levar ás 10 e leva xos ás 8 o domingo para que ela non poida sair a ningún sitio. Están sempre a polas mulleres. Os maltratadores non cesan no acoso ás mulleres. Non cesan. Poden ser denunciados, pode haber suicios, pode haber... Pero que é que falla o sistema. Es que aquí algo falla moito para que isto non teña uns cambios moito máis notables, non?
Hai uns cantos meses se aprobabase no Congreso dos Deputados ese pacto coa pertenza de todos os grupos que están presentes nesa Cámara. Non sei se ese pacto unánime vai supor algún cambio para esta situación que viven estas mulleres.
A ver, ese pacto recolleu algunhas cousas. Nós tamén traballamos o tema do pacto. Moitas das que saen aí estaban na lei, non se estaban cumplindo. Polo tanto, é que non pedimos máis leis, non pedimos máis... A ver, que a nai sea considerada víctima cando hai un asesinato dun crío ou dunha nena, eso será unha vergonza que eso non fora así. Pero haberá máis víctima que unha persona que lle asesinan ao fillo ou a filla. Entonces, eso recollo, pero moitísimas cousas que xa estaban na lei que repiten como novedosas. E o pacto de Estado tiña que ser outra cousa, moi diferente, vendo que temos 70 e moitas mulleres asesinadas. Temos 13 crianzas que xa van, 13, me comunicaban hoxe. E facer un pacto de Estado tan lai xa con moitas cousas que xa había antes, nós non estamos de acordo con ese pacto de Estado. Pensamos que tiñan que traballar máis, que tiñan que ir máis alá, que tiñan que consultar. A nós ninguén nos consultou nada para o pacto de Estado. Teñen que contar cos bases, que somos as que realmente sabemos o que está pasando, que estamos no día a día con esta xente, non? Pero xa sabemos que aquí se aproban moitas leis, se aproban moitas cosas, e logo non se cumplen. Logo non se cumplen.
Pois, como dicías, estas reflexións non son cuestión dun só día, senón son de todo ano, pero hoxe tamén quixémonos achegarnos un pouquiño para reflexionar sobre todo isto que está acontecendo co gallo dese 25 de novembro. Non sei se ides facer algo especial de rede de mulleres.
Non imos a facer nada especial, porque xa hai uns anos pa aquí que en vez de facer nos esa manifestación, pois deixamos, o sea, que sea unitaria. Porque a verdade é hai que unir, non hai que separar. Separar é moi fácil, non? E entonces nada, a rede estamos traballando, xa te digo, todos os días, agora estamos con unha campaña na rúa, que facemos sempre, estamos na Rúa do Príncipe, con unha campaña de divulgación a donde pode ir unha muller, non só a rede, sino en todos os sitios a donde pode ir unha muller a buscar axuda. E iremos a estar 4 ou 5 días, en principio, mañán e tarde, para informar a xente, e xa chega moita xente, xa nos consulta na propia rúa, e, bueno, se está traballando, nos traballamos, xa digo, todos os días do ano.
Pois para todos aqueles que queira máis información, nada mellor que achegarse nestes días ata o Príncipe para poder falar con vos ou mesmamente a Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos na vosa sede en Vigo. Moitísimas grazas, Rosa, polo teu tempo e por acompañarnos nestes minutos.
Moitas gracias a vos.